Папа Францішак правёў сустрэчу з кіраўнікамі дакастэры святога пасаду. Пасяджэнне адбылося сёння раніцай у балонскай зале апостальскага палаца ў Ватыкане. У сустрэчы прынялі ўдзел прэфекты ватыканскіх кангрэгацый, трыбуналаў і старшыні папскіх радаў. Яна прайшла за закрытымі дзвярыма. Падчас падобных сустрэч адбываецца абмеркаванне актуальных праблем каталіцкага касцёла і пастаноўка асноўных задач, што знаходзіцца ў кампетэнцыі ведамстваў апостальскай сталіцы. Пантыфік сустрэўся з сваімі бліжэйшымі супрацоўнікамі напярэдадні кансісторыя, падчас якога ўвядзе ў кардынальскую годнасць 17 іерархаў з розных краін свету. Ён пройдзе 19 лістапада ў Ватыкане.